Velkommen til Frokost for hjernen, podcasten som gir deg forsprang på dagen, der flinke sakprosaforfattere forteller om temaer de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, jeg forlagssjef og programleder for denne podcasten. Hjertelig velkommen I studio, Thomas Hylland Eriksen.
Takk skal du ha.
Du har jo skrevet en hel bok om smarttelefonen, og da jo mitt første spørsmål, har du skrudd av smarttelefonen din her I studio?
Ja, det et godt spørsmål, men jeg kom faktisk på det bare for et lite sekund siden, så jeg satte den på flymodus. For hvis ikke, så ville jeg altså blitt avbrutt av bipping og apping og vibrering og så videre, I likhet med de aller fleste.
Ja, det høres fornuftig ut. Men det sånn nå at du skrur på telefonen med en gang vi ferdig, eller kan du gå en hel dag eller to uten å ha telefonen på?
Altså, det et godt spørsmål. Jeg hørte om en som hadde lest boka min, og hun gjorde et eksperiment. Hun hadde prøvd en dag cold turkey uten mobil, og det hadde gått, men hun hadde fått abstinenser, og det hadde vært fryktelig upraktisk, og vennene hennes hadde også blitt litt sure, fordi de ikke klarte å koordinere saker og ting med henne. Så vi kan gjøre det, men det har sin pris. Og det jo noe av det som interessant her, altså noe av det som bakgrunnen for at jeg hadde lyst til å skrive denne boken om smarttelefonen, at I løpet av veldig kort tid, så har den blitt en forlengelse av kroppen, ikke sant? Altså, vi blitt så avhengige av den, at vi ikke aner hvordan vi klarte oss uten. Og det så lenge siden vi klarte oss uten, vet du.
Ja, det sant det. Og den boka her jo på en måte en fortsettelse, som du har sagt, av boka De øyeblikkets tyranni. Fra den 20 år gammel.
Ja, nøyaktig 20 år, ja. Det var noe av planen, det, at jeg hadde lyst til at den her skulle komme ut omtrent sånn rundt 20-årsjubileet for øyeblikkets tyranni, fordi den ligger I forlengelsen av det. Men jeg har også gjort mange andre ting I mellomtiden, og jeg har jobbet mye med hastighet og akselerasjon og modernitet, kan du si. Altså, det moderne samfunnet jo bygget opp rundt liksom en fascinasjon for en avhengighet av hastighet. Og det som saken med all avhengighet, det at når du blir avhengig av noe, så får du ikke nok av det. Du må ha mer og mer. Så hvorfor skal vi ha 5G-nett? Ja, eneste argument jeg har hørt at da går det enda fortere. Men hvorfor skal det gå fortere da? Jo, det skal være bra I seg selv. Så det også en bakgrunn for dette. Jeg hadde et forskningsprosjekt som heter Overheating, som handlet om altså overoppheting, ikke bare klimaendringer, men alle former for overoppheting, det at akselerasjonen I verden har akselerert ytterligere. Og vi hadde ikke noen egen bit om informasjonsteknologi, noe jeg ettertid opplevde som en mangel. Så da har jeg skrevet denne boken for å fylle inn litt av det gapet, da, eller det hullet.
Appenes planet altså. La oss se litt tilbake til øyeblikkets tyranni, som da kom for 20 år siden. Så jeg skal sitere en liten sekvens derfra, ja. Fra ditt kontorliv I 1995, som var som følger. I løpet av dagen vil jeg kanskje sende mellom 3 og 6 telefakser og motta like mange. Sende og motta omtrent 5 e-mail-beskjeder, ta 10-15 telefoner og skrive 3-4 brev. Sånn var det den gang. Her har det skjedd ting.
Ja, ting forandrer seg fort, men det også noe av det som moro med å være opptatt av teknologihistorie. Og I denne boken Appenes planet, så det jo litt teknologihistorie her og der, om rørpost og telegrafen og så videre. Og noe av det som spennende her, fordi, nettopp fordi kulturen og teknologien forandrer seg så fort, det at teknologi som var veldig ny for veldig kort tid siden, veldig fort blir veldig gammel. Og telefaksen jo et eksempel på det. Minidisken, ikke sant? Da jeg var ung mann, ikke sant? Og vi var vel unge menn omtrent på samme tid, Walkman var jo virkelig en innovasjon som snudde opp ned på det aller meste. Du kunne ha med deg musikk overalt. Og så gikk det noen år, og så var liksom Walkman moden for teknisk museum. Og det kommer nok til å skje med smarttelefonen også, men vi vet bare ikke når.
Nei, så fra 2007, det var da smarttelefonen kom, og det har jo gått veldig raskt siden en gang.
Ja, den ble lansert I januar 2007 faktisk av Steve Jobs, altså Apples liksom visionære grunnlegger og innovatør, og han visste jo ikke helt selv hva han hadde satt I gang. Det litt som Gorbatsjov da han satt I gang glasnost og perestroika, ikke sant? Han ante ikke at dette var begynnelsen på slutten og at det kom til å gå I løpet av bare noen år på statssosialismen. Så Jobs snakket lenge om at dette var den fineste iPod'en de noen gang hadde laget. Og en iPod var jo I utgangspunktet en musikkspiller, og så ble den en spillmaskin med berøringsskjerm, Og det fine med iPhone, sa Jobs, det var at det var en iPod som du også kunne ringe med. Og han snakket ikke så mye om at den kunne kobles til internett. Så gikk det et par år, og så skjønte grunnen alle som hadde fått iPhone at det var det som var hele poenget. Den var ikke en telefon, den var en internettmaskin og et multimediamonster. Og det skjønte selv ikke Jobs, altså da han lanserte den, hva han hadde satt I gang.
Undertitelen på boka di, Thomas, det jo hvordan smarttelefonen forandret verden.
Ja.
Ja. Hvordan har den forandret?
Da forandret den på veldig mange måter. Altså, du kan si at mobiltelefonen generelt, og da snakker vi også om de gamle mobiltelefonene som var domtelefoner, da, uten berøringsskjerm, forandret verden ganske mye ved at hver og en av oss kunne nå nås av alle andre mennesker, når som helst og hvor som helst. Og det var helt nytt. Tidligere hadde du en fast telefon, og den sto i gangen. Og når du ringte, så sa man Jensen, vær så god. Og så var det sånn, ja, nei, han kan dessverre ikke komme til telefonen akkurat nå. Kan jeg ta en beskjed? Og den typen dialoger har vi jo ikke lenger. Nå det i stedet sånn av type, spørsmål av typen, hvor du nå? Ja, fordi man kan være hvor som helst.
Ja, du kunne ikke spørre om det når du ringte fast telefon.
Nei, det var ikke nødvendig å spørre hvor du var. Alle visste hvor du var.
Ja, men husker du nummeret?
Ja, mitt nummer da jeg vokste opp i barndommen, det var 033-83447, for vi bodde på Nøtterøy. Men hvor mange telefonnummer husker jeg nå?
Nei, jeg husker 35670, Svensson, vær så god.
Ja, nettopp. Der har du den.
Men jeg husker ikke mitt eget nummer om det nå.
Nei, så det også et tema i min bok, og det jo altså det veldig mye bekymringsdrevet snakk om svartelefonen, ikke minst i vår del av verden, hvor vi har lett for å bekymre oss. Altså, vi jo protestanter, og skal du fortjene en appelsin og en kvikler, så må du først gå en veldig lang skitur, ikke sant? Vi har den opplevelsen av at hvis noe gøy, så må det være noe gærent med det. Så mye av diskursen rundt smarttelefonen veldig bekymret. Det mobbing, det ekskludering, det hat, ekokamere på nettet, og ikke minst så ødelegger den jo hjernen, den forurenser hjernen, fordi den avbryter oss og gjør oss ut av stand til å tenke en tanke som lengre enn 5 centimeter. Og alt dette det noe i, og alle disse historiene sanne, men det så mange andre historier som også sanne, og jeg har lagt hovedvekten i min bok på å fortelle noen av de andre historiene. Altså det klart at all ny teknologi, den legger til noe, og den tar bort noe. Og det en sånn rød tråd som går gjennom hele min ellers litt sånn springende fremstilling hvor jeg innom veldig mange temaer og mange steder i verden, men den legger til noe og den tar bort noe, og noe av det den legger til ikke minst for fattige folk som lever i land hvor det svagt utviklet bankvesen og dårlig fungerende formell sektor i økonomien, det at den legger til en masse muligheter til å ha kontakt med folk til å kanskje tjene penger, til å få seg en jobb. Hvis du en flyktning på vei over Middelhavet, så bruker du smarttelefonen hele tiden til å finne ut hvor du til å tekste med onkelen din i Düsseldorf, til å gå på nettet for å se hvilke grenseoverganger som trygge, og når du endelig kommer frem, finne en frivillig organisasjon som kan hjelpe deg med asylsøknaden. Så det så veldig mange historier om smarttelefonen. Den jo på mange måter en forlengelse av hele kroppen, og den et forstørrelsesglass, fordi den forstørrer noen tendenser, ikke sant? Og så tar den bort noen ting. Og jeg også opptatt av hva den tar bort, men jeg synes ikke det den viktigste historien.
Nei, for at du blant annet inne på markedet i Lusaka her med de som driver med business der, og de har veldig god bruk for, de har ikke så mye skam rundt smarttelefonen som vi kanskje her i Vesten.
Overhovedet ikke, og de som har skam, og de som synes at de får dårlig tid og at hjernen deres blir ødelagt, det jo veldig mye folk som enten jobber i forlag eller på universiteten eller skriver spalter av avisene, det har vi litt forskning som tyder på, altså andre har en mye mer ubekymret og pragmatisk og praktisk forhold til det, og hvis du bor i en by som Lusaka og selger grønnsaker på torvet, bare i urtiden, altså inntil for en sånn 5-6 år siden, hvis du da slapp opp for tomater midt på dagen, så måtte du bare vente til visegutten kom humpende forbi på skuteren sin neste dag, ikke sant? Så du mistet en masse omsetning, for da mange som ville kjøpe tomater. Men nå kan du bare sende en tekstmelding til grossisten og si, ok, send tomater, og du får 20% ekstra, og da gjør han det. Og du tjener mer penger, han tjener mer penger, og kanskje til og med bonden får et insentiv til å gjødsle og vanne litt mer. Nå høres jo dette ut som en reklameplakat for den globale kapitalismen, men det handler ikke bare om det, det handler også om folk som da lever fra hånd til munn, som kan få muligheter til å få litt mer kontroll over sin egen økonomi og sin egen tilværelse.
Men det vi kjenner litt på her, kanskje i Vesten og i Norge, det jo at den langsomme tida er for verden å forsvinne. Alt går raskere, som vi sier, men hvor blir det den langsomme tida som vi også har bruk for?
Ja, man sier at det i en viss forstand er det et luksusproblem, altså Jan. Altså det at du kan si at vi slipper opp for ting som våre besteforeldre ikke visste fantes. For eksempel kjedsomhet. Eller de visste jo at det fantes, men de ville gjerne bli kvitt det. Altså retten til å kjede seg, retten til å gjøre ingenting, til å ha tomme mellomrom, den må vi stadig kjempe for. Og der går det jo en direkte linje, kan du si, fra øyeblikkets tyranni, hvor jeg skrev om de samme tingene, men da var det ikke så mye mobiltelefoner, da var det mer datamaskiner, og til appenes planet. Fordi mellomrommene blir fylt opp. Og da mister du fleksibilitet, det går ut for fantasien, det går ut for kreativiteten, fordi det jo noe en gang slik at når det skjer noe hele tiden, så skjer det i virkeligheten ingenting, fordi harddisken full, og du har ikke noe å gå på, ikke sant? Og det kommer nye inntrykk hele tiden, ikke sant? Og du rekker aldri å fordøye dem, fordi det jo egentlig bare når det ikke skjer noe spesielt, at hva som helst kan skje.
Og så det jo litt snedig da, at smarttelefonen gjør at du selv i sentrum av verden absolutt hele tiden.
Ja, så den er virkelig gofundenes frestelse for narsissister, altså folk som gjerne vil oppleve seg som viktige, fordi når du går inn på din Facebook-feed, så jo du som i sentrum, for alle de du har lagt det der, det folk som vet hvem du er, ikke sant? Og da hvis det blir hele din verden, så glemmer du at det finnes en verden hvor du relativt lite viktig, og det ganske uheldig. Men mitt hovedeksempel på dette her, at du universets midtpunkt, det Google Maps, fordi det gamle papirkartet som vi hadde når vi gikk rundt I gater I Europa og sånt, og vi brettet ut, og det var veldig lett å brette ut, men det var nesten helt umulig å brette sammen igjen. Men vi brettet det ut, og det var svært, ikke sant? Og så brukte du veldig lang tid på å finne ut hvor du var. Men du visste jo hvordan omgivelsen så ut, og du visste hvor den parken var, og hvor flyplassen var, og havnen og alt det der. Men du brukte kjempelang tid på å finne ut hvor du var. Mens på Google Maps det omvendt. Du vet alltid hvor du for du den blå prikken. Ikke sant? Men du vet ikke noe om det som rundt. Og det også for meg et bilde på noe av det vi skal være oppmerksom på, altså som en fare ved smarttelefonavhengighet, at vi blir på en måte værende I guldfiskbollen vår, altså uten nysgjerrighet for hva som finnes I de andre guldfiskbollene.
Og så smarttelefonen veldig nyttig med tanke på det å være sosial og ha kontakt med folk, men så blir det jo litt usosial også. Ja. Hvordan balansen der?
Nei, det riktig, det et godt spørsmål. Altså, jeg har bygget opp boken min rundt sånne motsetningspar, ikke sant? Den global, den lokal, den gjør oss nærmere hverandre, den fjerner hverandre, vi blir mer sosiale, vi blir mer asosiale og så videre. Og vi blir jo både mer sosiale og mer asosiale. Men vi skal ikke overdramatisere. Altså, det klart, bekymring kan være på sin plass, men man skal ikke liksom la bekymringen ta fullstendig overhånd heller. Og jeg tror generelt at når det gjelder det som har å gjøre med kunnskap og informasjon, så skal vi være litt på vakt, for det har å gjøre med evnen til å lese sammenhengende tekster og konsentrere seg. Når det gjelder tjenester, smarttelefon stort sett en fordel. Det riktig at det har aldri vært lettere å bruke penger enn nå, ikke sant? Du kan ligge på sofaen og bare med noen tastetrykk har du brukt flere tusen på sportsutstyr du aldri kommer til å bruke, eller klær som ikke passer, men, eller restauranter du egentlig ikke har lyst til å gå på, men andre typer tjenester, som å kjøpe en bussbillett, ikke sant, som orienterer seg I verden, det fantastisk. Men når det gjelder det sosiale, så tror jeg alt I alt at det positivt. Altså. Det viser seg at de tette båndene til folk som virkelig betyr noe for deg, de ikke blitt noe svakere. Det nok blitt litt mer sjalusi I en del parforhold, fordi det så lett å være utro når man har mobiltelefon. Og det universelt, det ser vi like mye på Solomonøyene som I England. Men I det store hele, de tette båndene like tette som før. Men til gjengjeld, I tillegg, så får vi veldig mange svake bånd, tynne bånd, til folk vi bare kjenner bitt litt grann. Og de kan jo utvides nesten uendelig, de tynne båndene. Og det tror jeg alltid alt en bra ting, fordi det gir oss noen muligheter, det gir oss en oversikt og en sosial verden som større enn den ellers ville ha vært. Men det har selvfølgelig noen negative sider også. Vi blir alle små og flate.
Ja. Nei, vi må ikke henge oss for mye opp den negative, så klart. Det litt interessant du skriver om hvem vi har mest kontakt med, hvem vi sender tekstmeldinger til. Det mellom 3 og 5 personer.
Ja.
Sånn jevnt over?
Ja, og det helt universelt, vet du. Altså hvis vi tenker, vi har en nære dame som sitter på markedet I Zambia, nå det jo sånn at visse tider på formiddagen så det ikke så mange kunder. Hva gjør hun da? Jo, hun setter seg til med mobilen sin, med smarttelefonen, og så tekster hun med moren sin, eller hun ringer til en venninne, eller hun inne på et sosialt nettverk og ser hva andre folk holder på med på Facebook. Så det veldig universelt. Men de tette båndene, de aller tetteste, de du ringer til eller kontakter liksom sånn like etter terrorangrepet eller like etter vulkanutbruddet, det mellom 3 og 5 andre, og det ganske universelt altså over hele verden. Og det som fascinerer meg med dette, som antropolog, for hvis jeg kan få lov å si det, det at denne dingsen, smarttelefonen, den maken over hele verden. Men vi bruker den på veldig forskjellige måter. Så den sier noe om både likhet og variasjon. Men det at det omtrent like mange mennesker overalt, som dine nærmeste, det tror jeg forteller oss noe om menneskets natur.
Men når du har gått så grundig inn I det stoffet her om appenes planet og smarttelefon, hva det som har overrasket deg mest når du har jobbet med det stoffet?
Altså, noe av det som har overrasket meg mest, det hvordan den altså det vi på engelsk kaller empowering, altså det at den gir folk i land hvor det svak formell infrastruktur og svake institusjoner enorme muligheter til å få mer styring og mer kontroll over tilværelsen. Og det gjelder sånne ting som mobilbetaling. Altså du relativt fattig, men du ikke lutfattig, vet du. Du bor på Haiti, som et fattig land, men du har en 50-lapp som du gjerne vil sende til moren din, som bor I en annen by, og nå kan du gjøre det uten bankkonto. Der jo nesten ingen som har bankkonto, for det dyrt og komplisert, og du må kunne lese og skrive. Men du kan sende de 50 kronene. Eller hvis du på savannen i Afrika og en Maasai, ikke sant, så vet du alltid om noen som har et solcellepanel som gjør det mulig for deg å lade mobilen din, sånn at du kan holde kontakt med slektinger som befinner seg et helt annet sted, hvor de har kvegflokken sin, ikke sant, et annet sted. Så det noe av det som har fascinert meg mest, at I sør det ingen bekymring knyttet til dette her. Det bare optimisme, og selv veldig fattige folk har en mobiltelefon, og ganske mange av dem har en smarttelefon. Sånn at det en bydel I Kampala, hovedstaden I Uganda for eksempel, som en av de fattigere bydelene. Det viser seg at mellom 60 og 70% av alle husstandene hadde mobiltelefon, Og det folk som ikke har omtrent et skift klær, altså, og de vet ikke hva de skal spise til middag. Og over 30% hadde smarttelefon. Så de prioriterer det fremfor liksom, å ha noe mat å spise omtrent. Altså. Og det minner meg nesten om Jenny fra Silje Undsets roman, vet du. Da hun bodde i Paris og fikk lyst på et silkeskjerf, så kjøpte hun det selv om hun ikke hadde råd til det. Og så levde hun på te og tørt brød i 2 uker. Så det forteller oss også noe om at behovet for mening og nettverk og en opplevelse av å være en del av noe er viktigere for mange. Da vil du heller sulte. Du vil heller sulte enn å være venneløs og ensom. Det går jo historier om disse flyktningene som karrer seg i land, vet du, på en eller annen gresk øy, utmattet, klissvåte, iskalle, redde og sultne. Og det første de spør om, det hvor de kan lade. Og det ikke bare en anekdote. Vi har møtt noen av de folkene, altså i forskningsprojektet jeg har vært med på.
Ja, lade jo altså, alfa og omega. Det jo ikke et hotell der det ikke en ladestasjon rett ved senga.
Nei. Nei, og det er jo en sånn jungel av ledninger mange ganger, ikke sant, i forskjellige steder hvor vi oppholder oss. Og det er også noe som har skjedd ganske nylig. Akkurat det, nyere hoteller, de som er pustet opp nylig, de har en USB-kontakt ved sengen, så at du kan være på mobilen, som det heter, samtidig som du lader. Så dette har skjedd fort. Så spørsmålet er, vet du, i forlengelsen av altså, den kanadiske medieforskeren Marshall McLuhan, som så på teknologi som forlengelser av ulike kroppsdeler, sant? Radioen er en forlengelse av øret, teksten er en forlengelse av øyet. Hva er denne mobilen en forlengelse av? Er det hjernen? Sant? Er det hånden? Jeg tror det ingen er hele kroppen, ja. At den er rett og slett blitt en del av oss selv. Og vi tenker jo da i vår del av verden at vi blir dummere. Fordi jo mer du tar ut av hodet og putter inn i en sånn dings, en sånn firkantet dings, desto mindre blir det enn inn i hodet, ikke sant? Så da blir du dummere. Men i andre del av verden, hvor de kanskje setter grensene et litt annet sted da, mellom kropp og omverden, for eksempel i Korea, som er like gjennomsyret av mobil- og app-teknologi som Norge, så mener folk stort sett at de blir smartere av å ha smarttelefoner. Fordi de har jo all denne kunnskapen tilgjengelig som de ellers ikke ville hatt. Hvordan skal de gå rundt og huske på alle hovedstedene i afrikanske land, for eksempel? Men de har det nå. Så de setter grensen et annet sted, og er mye mer ubekymret, og ser bare mulighetene og ikke problemene. De er ikke protestanter. De har ikke dårlig samvittighet som en del av sin forlengede ryggmarg.
Nei, nei vi hadde jo dårlig samvittighet da det ble innført fargefjernsyn i Norge, så at vi har en lang tradisjon på det feltet der.
Ja da, men det er klart man kan jo begrense seg, og jeg har en kollega, jeg synes var en ganske god idé det han gjorde, som har satt mobilen sin på svart-hvit, og det kan du gjøre med en enkel innstilling, for da blir den kjedelig, så da bruker han den bare til nyttige ting. Fordi alle disse fargene viser at de er en slags sånn kokain for hjernen, en slags sånn virtuell kokain, som virker simulerende og oppmuntrende og gir deg lyst til å ha det gøy. Så hvis du vil jobbe og ha det kjedelig, sett den på svart-hvit.
Ja, akkurat. Det er et godt tips. Du skrev Øyeblikkets tyranni for 20 år siden. Hvis du nå skulle skrive en bok om 20 år, som tar for seg noe av det samme, hva ville vært veldig rart i appenes planeta?
Jo, jeg tror det, noe av det som ville vært veldig rart, det er måten vi kommuniserer med kunstig intelligens på, altså måten vi snakker til Google og Siri og den helt for alle sammen, fordi der skjer det en utvikling i rivende fart. Altså den kunstig intelligensen vil være så sammenvevet med våre menneskelige liv, at det vil virke enormt gammeldags. Men jeg tror også kanskje til og med at den der firkantede dingsen på 10x15 centimeter, hva det er for noe, 8x15 centimeter, at den vil virke gammeldags, at du måtte gå rundt med en sånn, liksom. Altså, for da vil det finnes noen sånne der briller, eller en liten chip bak øret, eller altså andre måter å være online på 24 timer i døgnet, hvor du slipper å bære med deg en gjenstand.
Da tror jeg vi skal overlate lytterne og den som hører på det her om 20 år, og kan jo da kontrollere om du har rett om oss, og antagelig så hører du på en smarttelefon nå, denne podcasten her, så da sier vi tusen takk til deg, Thomas Fjelland Eriksen, og anbefaler absolutt alle å lese boka Appenes planet.